Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Jätkame stuudios Ettevõtlusraadioga. Minu nii on Mart Opmann ja ma juhin täna saadet. Tänane teema on kindlustuspettused ja meie stuudiokülalised on advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat ja kindlustuse õppejõud Olaviiri Luik ja osaühingule Tore ekspert Janek Lupin. Selline küsimus. Iga liiklusõnnetusel on oma tekkepõhjus. On see enne kõike siis tehnilist laadi, psühholoogilised faktorid, kui tekib konflikte, mis viib õnnetuseni ja kas üldse on võimalik jõuda algpõhjusteni?
Meie töö seisneb selles, et me alustame õnnetuse analüüsi siis ajalises pooles nagu tagurpidi, et sellest hetkest, kus siis sõidukid peale kokkupõrget on seisma jäänud ja püüame siis andmete põhjal, mis on siis meil objektiivselt kasutada, kas siis sõiduki vigastused, jäljed või ka sõiduki enda poolt salvestatud veateated või parameetrid, nende abil liikuda siis ajas tagasi ja kui me oleme jõudnud objektiivselt seda rekonstrueerides mingisuguse hetkeni, kus on selge, et sõiduki juhid on siis kokkupõrke eelselt hakkanud langetama mingisugused otsuseid, kas siis kokkupõrke ärahoidmiseks pidurdada või siis rooli pöörata, siis sealt hetkest tegelikult, ütleme, tehniline ekspertiis reeglina siis ka lõpeb sellepärast, et kõik see, mis oli enne seda hetke, kus meil objektiivsed jäljed või andmed tekivad, sellest hetkest varasemat situatsiooni enam rekonstrueerida ei ole võimalik ja nüüd ongi siis küsimus selles, et kas need käitumismallid, mis avalduvad autoliikumises, et näiteks pidurdamine, roolipööramine või siis pidurdamise või roolipööramise ära jäämine, kas need on nüüd üheselt annavad võimaluse anda hinnangut, mida siis see juht tegelikult õnnetuse eelselt tegi, kas ta tegi seda teadlikult, tahtlikult või see situatsioon areneski niimoodi, nagu ta on kirjeldatud. Vaat siin me jõuame ka sellises hetke, kus ka tehniline ekspertiis mingist hetkest ei ole võimeline üheselt anda hinnangut selles osas, kas see inimene langetas otsuse suunata sõiduk näiteks vastassuuna vööndisse sellel põhjusel, et tal oli tekinud ohuolukord ja käivitusid nagu ellujäämise refleksid ja ta suunas sõiduki ohust mööda eemale või siis see oli tegelikult tahtlikult teostatud, planeeritud et tekitada teatud kahjusituatsioon, ütleme näiteks väikese kiirusega kuskil parkla situatsioonis liikudes, et ise viga ei saaks. Iga kord on see asi erinev, nii et tehniline analüüs on alati piiratud, sest see sõltub algandmetest.
Ja juurde sobib küsida kindlasti, palju siin on vaja sellist kogemuste pagasit, kogunenud erinevaid sarnaseid juhtumeid, nii-öelda mustreid, mis tõstavad tähelepanekust kindlustusjuhtumi analüüsiks ja hindamiseks. Võib-olla isegi on sul mõni näide tuua ja...
Jah, ütleme niimoodi, näiteks üks selline tüüpiline juhtum, mis paha tihti kindlustuskelmide jaoks ei ole kõige lihtsamini aru saadav, et see viib nagu, noh, ütleme nende tuvastamisel on see, et tegelikult paha tihti teatud liiklusõnnetuse rekonstruktsioonil me põrkame kokku sellega, et kui me analüüsime juhtumit, siis me arvestame, et inimene reageerides liiklusohule, tegelikult reageerib mitte hetkeliselt, vaid teatud reageerimisajaga. Ja nüüd, kui me selle pildi kokku paneme, siis võib pahatihtide juhtuda, et selliste lavastatud juhtumite puhul pidi inimene, kes kirjeldab antud liiklussituatsiooni, reageerima liiklusohule hetkel, kui teist sõidukit ei ole üldse veel vaate väljas. Ja see juba näitab seda, et see situatsioon ei ole õieti kirjeldatud, sest tagantjärgi, ütleme, lavastajal on väga raske seda arvutiga modelleerida, läbi analüüsida, mis hetkel ta pidi täpselt siis ohtu märkama ja nii edasi, kui me rekonstrueerime seda pilti, siis need vastuolud tavapäraselt tulevad hästi kergesti esile.
Aga kes peab tõendama kindlustusjuhtumi?
Kindlustusjuhtumi kui sündmuse tõendamise koormis on alati sellel, kes kindlustusseltsit raha küsib, kindlustusvõtjal või siis liikluskindlustuse puhul kahjustatud isikul. Et see on alati kindlustusjuhtumi kui sündmuse. Sündmuseks on siis tulekahju, liiklusõnnetus, autovargus. Selle peab tõendama nii palju, kui see on võimalik mõistlikult kindlustusvõtja või kannatanu. Ja kindlustusselts siis kontrollib, kas see sündmus selliselt toimus või toimunud ja teeb kindlaks kahju suuruse. Et see on see hästi lihtsustatult öeldes protsess. Nüüd ma tahtsin Janeki jutule veel lisada, et tehniliselt inimesed ei oska ette näha, et saatan peitub pisiasjades, et kahjuks ei saa kõike neid avastamise nippe, eks ju rääkida, kuna ei taha raadiokuulajatele anda äriideid. Aga üks teema minevikust lihtsalt, mis tänapäeva autotel ei ole oluline, eks siis küsimus, et kas auto tagurdas kellegil otsa või autole sõideti tagant otsa, siis pirnide hõõgniitide järgi, noh tänapäeva auto tuledes ei ole hõõgniite uutes autodes, eks ju, see ei ole enam aktuaalne teema, aga ütleme, kui 10-15 aastat tagasi oli täiesti tavapärane, et nii lihtsa asja järgi jäi vahele, ehk siis tegelikus oli see, et toimus liiklusõnnetus tagurpidi, et üks tagurdes või sõitis otsa, aga öeldi muutpidi.
20 aastat tagasi oli peaaegu äri idee. Ma mäletan, Tallinnas oli mingi periood pari aasta jooksul, kus eriti just vanemate autode omanikud, no näiteks ristmikele, kui nägid, et kallim välismaa autosid, siis nii palju veel ei olnud, et oli suure kiirusega nagu lähenemas, sest temal pidurid olid küll paremad, aga siis ta ootamatult pidurdas ja kui nüüd see kallis auto sisse sõitis, siis põhimõtteliselt lõppes see asi sellega, et tagad sisse sõitja alati süüdi ja mõni sai oma odava romu niimoodi isegi välja vahetud. Aga miks ma küsin selle tõendamise kohta, et Leedus varastati ära auto. Mida oskab nüüd see kindlustusvõtja siin rohkemat öelda? Varastati ära, tehti avaldus ka näiteks Leedu politseile, kui autot üles ei leitud ja mis seis on nüüd siis, kumb siis nüüd suudab rohkem tõendada või ei suuda tõendada?
Siin on asi tegelikult lihtne, et kindlustusvõtjalt saab nõuda ainult neid tõendeid, mida mõistlikult saab eeldada, et ta esitab. Autovarguse kohta ta saabki keskmine inimene öelda, et mina parkisin, mina see ja see parkisin auto sellel kuupäeval kellaajal sinna, tulin tagasi autot polnud, registreerisin selle sündmuse politseis. Et kindlustusvõtjalt ei saa nõuda ebamõistlike asjaolude tõendamist, et no aru saadav ju, et ta ei saa võtta pätilt seletuskirja, et näed, et ma varastasin su auto. Et see tõendamine on siiski mõistlikkuse piires ja see ei ole tegelikult eluline probleem, et hetkel, kui sa oled deklareerinud, et su auto varastati sealt ja sa oled selle politseis registreerinud, oled sa omapoolse tavapärase hoolsuskohusse täitnud. Nüüd asi, mida ma selle selgituseks ütlen, et inimene peab tegelikult kindlustuslepingu olemasolul käituma täpselt samamoodi, nagu kindlustuslepingut ei oleks olemas. Et see on see mõistlik käitumine, mida kindlustusselt sootab. Et mõistlik inimene ei tee kodus väljaspool tulekollete tuld. Loomulikult, kui kindlustusleping on peal, sa ei tohi ka seda teha. Kui sul kindlustuslepingut ei ole, sa ei jäta autot signalisatsiooni alla panemata, kui on signalisatsioon. Ka kindlustuse olemasolul peab signalisatsiooni peale panema. Et siis kindlustus eeldab, et inimene käitub nii, nagu ta käituks siis, kui kindlustuslepingut pole sõlmitud. Ja kui ta selle sündmuse ilusasti ära räägib, siis ongi kogu tema poolne tõendamise koormis täidetud. Ja siis on pöördub tõendamise koormis ja kindlustusseltsi asi on kontrollida, kui tal tekib kahtlus, kas see sündmus toimus nii või see ei toimunud nii.
Nii. Selline küsimus siia veel juurde. Kui suur probleem on avariiteenude autoremontja? No, tavale linnalegend räägib, et kuigi kindlustusseltsidel on ju lepingud teatud neile usaldusväärsete remonditöökodadega, siis linnalegend ütleb, et see arve, mis esitaks sealt remonditöökodas kindlustusele, on suurem kui see arve, mida see inimene ise minnes sinna remonditöökotta maksab. Muidugi me teame seda, et tihti peale makstakse sularahas ja proovitakse odamalt saada ja nii edasi, aga on see probleem kindlustuse andjatele?
Ma arvan, et sellel küsimusel oleks õigem vastaja kindlustusseltsi inimesed. Mina tean seda, et kindlustusseltsides on spetsialistid palgal, kes kontrollivad selliseid asju. Kindlustusseltsi ei ole huvitatud ju maksma rohkem, kui asi tegelikult väärt on. Ja minu teada sellised asju kontrollitakse ka veel kord, et see on jah kindlustusküsimus kindlustusseltsidele.
Ja tehnilise poole pealt on siis Eestis kasutusele võetud ka selline tarkvaraline lahendus, mis annab võimaluse kindlustusseltsidel ja remondiettevõtete rääkida nagu ühist keelt, ka kahju suuruse hindamisel, tööde mahtude hindamisel ja nii edasi. Ja ka arvete liikumine käib pigem selliselt, et kindlustusselts esitab garantiikirja ja selle garantiikirja alusel sõiduk remonditakse ja arve esitatakse siis otse seltsile ja raha ei liigu läbi kliendi otseselt, nii et sellega nagu vältida sellist erinevat lähenemist. Jah, loomulikult ka selline lähenemine on võimalik läbi viia, et kus siis osa töid, mis ei ole juhtumiga seotud, püütakse pookida siis selle juhtumi hulka, vaid siis on siis kindlustusseltsi töötajate vilumus see, kas näha sealt kalkulatsioonist see vastavus ära või mitte.
Siin ma lisaksin, et see on ka omakorda kelmus, et ehk siis kui remonditöökoda peaks sellise asjaga kaasa minema, siis see on tavaline kelmus kuritegu, et ole üldse küsimustki sellise asja välja tulek toob kaasa kriminaalkaristuse, et ei ole väga mõistlik selline käitumine.
Noh, aga mind mõnevõrra häirib, näiteks tagurdati parklas pisut sisse, ütleme esiuksele, näiteks seal on väikine mõlt ja tavaselt kui see nüüd kindlustusvõtja deklareerib selle kindlustusandjale, siis üldjuhul vahetakse see esiuks välja, mitte ei lööda seda mõlki välja.
Siin on küsimus võib-olla, eks me ju räägime nüüd hüpoteetiliselt garantiiküsimustest, näiteks, et loomulikult, kui mul on maksjaks kindlustusselt, siis ma tahan, et mul ka garantii säiliks ja nii edasi. Kui mul on enda taskusse raha tuleb, siis tõenäoliselt ma aksepteerin selle, et autogarantii näiteks katkeb midagi sellist. Et see ei ole nii mustvalge olukord.
Nii et sõltumata sellest, et ühel juhul see remonti oleks maksma 200 eurot, aga teisel juhul maksma 10
eurot. Aga vahe on sees. Aga vahe on sees ja ütleme, et kui on see garantii näide, siis on ju ühel juhul mul on säilub kere garantii, teisel juhul ei säili. Et see oleneb, eks ju sündmusest, tootjast, remontiast, et seal on miljon pisiasja, et üldistatult on keeruline öelda.
Nii, suures plaanis pilt selge. Aga head raadiokuulajad, me teeme stuudiosi väikse pausi ja kohe jätkame.
Muuda oma tee finantsvabaduse saavutamiseks võimalikult lihtsaks. Tule ja liitu Investorite Liiduga. investoriteliit.ee Investeeri oma vaba raha otse Eesti kasvuettevõtetesse. See on sinu tee finantsvabaduseni. Mõtle suurelt investoriteliit.ee või helista 15335 15335. Sa hoiad oma autot korras ja hoolitsed selle mootori eest. Aga kuidas on lood sinu enda mootoriga, sinu tervisega? Sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad, kuid sinu tervisega asjad nii ei käi. Hoolitse oma tervise eest juba täna, enne kui see katki läheb. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda? Saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes pühapäeva hommikul 9-10 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Head raadiokuulajad, jätkame Investorite Liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio. Ja tänane teema Ettevõtlusraadios on kindlustuspettused. Ja meie stuudiokülalised on advokaadibüro Lextal vandeadvokaat ja kindlustusõppejõud Olaviiri Luik ja osaühingu Letore ekspert Janek Lupin. Selline küsimus, kas avastus kindlustuspettuste osakaal näitab kasvutrendi, mis selle taga on ja võib-olla siia juurde tuua ka mõned näited sellistest jaburatest pettustest?
Rääkides kindlustuse statistikas, siis Eesti Kindlustusseltside Liit on väljendanud, et 2017 aastal tuvastati 432 juhtumit ja 2018 408 juhtumit. 2019 andmeid minu andmetel ei ole Kindlustusseltside Liit veel öelnud, aga need on need, mida kindlustusseltsid leiavad, et nad on tuvastanud, eks ju, et eks väga paljud on või osad on ka peitkuriteod ja nii edasi. Eks siis see number, mida kindlustusseltside liit on avaldanud, on suhteliselt samas suurus järgus ja ka summaliselt, mida nad on öelnud, on sama. Aga kui rääkida jaburatest kindlustuspettustest, siis minu enda elu, ma arvan, et kõige naljakam juhtum, kus mulle jäädi vahele, sellest on küll juba üle 20 aasta natukene möödas, olin ka noor ja pidutsesin Pühajärvel, oli üks suurem üritus ja õhtul nagu ikka erinevad seltskonnad ühinesid. Ja kui üks tüüp kuulis, et ma töötan kindlustusseltsis, siis hooples, et kui mul raha on vaja, siis alati mul autorefid varastatakse. Ja usu või ära usu, esmaspäeval tööle minnes kõige esimene kahju toimik, mille ma lahti töön, reffide vargus ja selle samuse tüübi juhilubade pilta vahel. Ja siis ma olin kindlustusfirmas tööl, et no kõige esimene toimik, mille lahti löön, on täpselt sama tüüp, velgede vargus. Kutsun tüübi välja, ütlen, et kuule, see on pettus, ei ole pettus. Et kuule, tuleta meelde, mis sa mulle laupäeval Pühajärvel rääkisid ja küll oli häbi poisil. Saatan peitub pisiasjades, nagu ma olen eelnevalt näidanud, et petturid tegelikult vahel jäävad vahele väga rumalalt. Ja noh, teine niisugune kuride...
Ma ei tea, millega see konkreetne juhtum lõppes. Ja?
No tegelikult selles asjas kindlustusselts otsustas kriminaalasja mitte alustada, ei esitanud kuriteo kaebust ja kindlustuse võitja, kes selle pettuse katsega vahel jäi hüvitas siis tekitatud kahju. Ja kindlustusseltsu kannab kulusid, et ta pidi seda alusetud juhtumit menetlema. Ka see on raha, miks see peaks tulema ausa kindlustusvõtja taskust. Muuses siin on üks väike probleem tegelikult, et näiteks Venemaa kirjanduses öeldakse, et cirka 85% kindlustusseltside pöördu õiguskaitseorganite poole. Ja kindlasti on ka Eestis see number väga suur ja siin on teine asi, et meie majanduskuritegude uurijad on ülikoormatud ja kindlustuspettus tundub nagu viiendajärguline teema. Et see tõttu see on valgekraeline majanduskuritegevus on probleem, sellega ei tegeleta aktiivsemalt. Ja noh, see on koht, mis annaks parandada. Ja teine niisugune praktikas, natuke jabur juhtum, mis oli seotud siis tegelikult päris suure kuritegeliku skeemiga, töötasin ka siis veel väga ammu tagasi kindlustusseltsis, kui ühe kindlustusseltsi töötaja suhtes tekis ühel hetkel kahtlused, kahtlaselt kannatanud on kõik tehnikaülikooli üliõpilased ja siis kui viidi läbi uurimine, siis samuse tüübi kahjukäsitleja kahjutoimikud olidki valdavalt ühe kursuse üliõpilaste autode kokkupõrked ja noh, asja sisu oli see, et autojuppe tõsteti ümber ühelt autolt teisele ja lavastati kokkupõrked, et noh, see on nagu nüüdkene suurema staapsem skeem, kus ka kindlustusseltsi töötaja oli kahjuks osutus petturiks. Loomulikult ta sai karistada, hüvitas ka kahjusid minu mälu järgi, aga see on nüüdkene negatiivne kindlustuspettuse näide selles mõttes, et kahjuks õnnestus ka kindlustusseltsist kaasata pettidel üks kaaslane.
Mina võin tehnika poole pealt mõned näited tuua selle poole pealt, et pahatihti on juhtumi lavastamise ajendiks ka see, et sõidukil on mingisugused tehnilised rikked, mille kõrvaldamine nõuab väga suuri kulutusi ja see on ka ajendiks, miks seda juhtumit lavastatakse, aga ka juhtumi järgselt, kui seda analüüsitakse, tulevad need põhjused pahatihti ka päris kurioosselt nagu esile ja näiteks on olnud siin juhtumeid, näiteks üks juhtum, kus üks luksus sõiduk õnnetuses siis kannatanud pooleks jäi siis ja oleks vigastuste põhiselt vajalik olnud terve sõiduki hüvitamine. Ja analüüs ja sõiduki ülevaatus tegelikult tuvastas seda, et näiteks selle sõiduki mootoril puudus näiteks ajamikett, mis võimaldab üldse mootoril töötada, nii et sellel hetkel väidetavalt oli auto täielikult töökorras, nii et sellised pisiasjad on pahatihti olnud nagu olulised. Aga mida ma nüüd võib-olla veel tänapäeva maailma eripärana sisse toon siia liikluse või autodega seotud juhtumite puhul on see, et tänapäeva auto tegelikult juba aina rohkem omab sellist mustakasti funktsiooni, et ta suudab salvestada juhtumi puhul, kui toimub kokkupõrgega infot selle kohta, mis toimus vahetult enne kokkupõrget. Tal on olemas andmed, mida ta kogu aeg üle kirjutab ja kui juhtub juhtum, siis ta tegelikult jätab need mällu ja kuni 5 sekundit enne kokkupõrget on olemas info, mida tegi juht, kuidas ta vajutas gaasipedaali, kuhu ta rooli keeras, mis olid mootoripöörded, mis oli auto kiirus. Ehk siis ka see pool on nüüd tegelikult meie igapäevas sellu tulnud, et tegelikult moodsa sõiduki puhul on seda infot võimalik autost ka päris palju välja lugeda, et ka aru saada, mis moodi see juht käitus vahetult enne ohuolukorra tekke.
Nii et uutel moodsatel autodel põhimõtteliselt on ka juba see mälupilt mingi aeg olemas, meenutab natukene nagu lennuki musta kasti, et mis vahetult enne õnnetuste juhtus, et seda võimalik pärast lugeda ja kuulda üle. Aga räägime karistustes ka. Inimesed ju teavad tegelikult, millised ohud need ees ootavad või võiksid ees oodata, aga räägime karistus selles mõttes, et millised karistused võivad oodata kindlustuskelmust.
No kahjuks karistusseadustiku järgi on tõesti rahaline karistus kuni 5-aastane vangistus. Jah, on praktikas olnud juhtumid, kus inimesed on reaalselt vangi läinud, aga see on tähendanud seda, et sellel inimesel on eelnevalt karistus all olnud või on tal mingi muu kuritegu veel. Et kahjuks peab ütlema, et karistused on liiga leebed selles kohas, reeglina on rahalised karistused ja nii see on. Et see on koht, kus tegelikult meie õiguspoliitiliselt vajaks olukord muudatust minu subjektiivsel arvamusel, et need karistused võiksid olla rangemad, sest noh, kui te mõtlete, mis asi on kindlustus? Kindlustus on ju tegelikult üks rahapott, kuhu me kõik kogume raha, et kui kellegil läheb jamasti, makstakse hüvitist. Pettes kindlustust varastama ju sinult või naabrilt, sest et see on see ühise poti raha, kust varastatakse. Sellest mentaliteedist see Robin Hoodilik käitumine, et ei saada aru, et varastatakse ju enda lähedaselt ja kui seal juures need karistused on väikesed, siis vahele jäämise hirm on küll, okei, kindlustusseltsid on päris tublid ja edukad kindlustuspetturite püüdmisel, aga no, kui seda ei toeta karistusõigus piisavalt, siis minu arvates see on probleem.
No üks karistus on kindlasti juba see, et kui sa oled kas kindlustus, mitte lihtsalt avariidi, tegelikult on kõige sellisem avarii, mis sulle hüvitatakse, kui sa saad kindlustushüvitse kätte, aga kui sa oled veel hakkama saad kindlustuskelmusega, siis see põhimõtteliselt peaks kajastama päris mitme järgneva aasta, no läheks liikluskindlustuse makse suuruses või ka kaskokindlustuse makse suuruses. Kuidas siin selline mingi tavapärane mõõtkava välja näeb?
see on nüüd trikiga koht, et ma ei tahaks avaliku sees kõike seda ära rääkida, mida ma tean, sest et lihtsalt mitte tekitada motivatsioone inimestes või leida auke üles, aga kindlasti kindlustusseltside vahel niivõrd kuivõrd õigus võimaldab, informatsiooni vahetatakse, kindlasti kindlustusseltsi üritavad kindlustuspetturites klientidena lahti saada, nii nagu kui sa petad Swedbanka, vaevalt, et Swedbank sind enam kliendiks tahab, ei taha ka kindlustusselts enam sind kliendiks, et sulle võib tunduda noorena hea ja huvitav, et teed pettuse, aga ühel hetkel tahad ettevõtet luua, ei saa saaksid küll pangast laenu, aga ei saa laenu tagatiseks kindlustamist tehtud. Et see tõttu ei ole see väga mõistlik tee ja seda, kuidas see infovahetus toimub, seda ma kindlasti ei sooviks.
Head kindlustusvõtjad, proovige seda teed siiski mitte käia.
Ja. Minul on üks selline, pakun sellise võimaluse igale raadiokuulajale korra testida oma eetilist piiri, siis kindlustuspettuse ja mittepettuse vahel, et kujutage ette, et teil on sõiduk, ta on saanud kasko kindlustuse, kõik toimub, kõik sõidukid saate kasutada, kõik on väga ilus, mingil hetkel te avastate seda, et sõiduki esiklaas on üks väga tuhmunud ja kergete väikeste täketega ja tekib see tunne, et sügis on käes ja väga ebamugav on selle autoga liikuda, kogu aeg esiklaas särab ja kumab vastu tulevad autode tuledes ja tekib vajadus esiklaas välja vahetada, et see sõidumugavus ja ohutus oleks tagatud ja tekibki selline eetiline küsimus, et kas tekiks teie seas selline kiusatus võtta üks suurem kivi ja visata vastu esiklaasi ja minna siis kahju hüvitist nõudma ja klaasivahetust nõudma. Ja see tegelikult on üks väga hea test ja tegelikult kahjuks on ka Eestis ettevõtteid, kes tegelevad klaasivahetusega, kes isegi lausa sellist teenust vaikimisi pakuvad, et te tulete oma tuhmunud klaasiga ja mingil hetkel siis vormistatakse see kahjuks, eks siis see klaasile tehaksegi formaalselt vigastus juurde. Et noh, see piir tegelikult ongi sellises pisi asjas, et kas te lähete sellest üle või te ei lähe sellest üle, et see on selline küsimus.
Kõige. Jah, aga praktikas ikkagi kipub vahel nii olema, et minnakse ühte kindlustusselts ja siis minnakse ka teise kindlustusseltsi, lootes, et üks kindlustusselts teisele kindlustusseltsile seda infot ei jaga, et kui ühes kindlustusseltsis võib-olla see liikluskindlustuse tegemine ei läinud läbi, et äkki läheb nagu teises läbi, kuigi tegemist on tagantjärgi avariiga ja et juhtub ikka. Aga läheme nüüd siit viimasele pausile ja olge meiega.